Salama, fahadimy amby dimampolo. Fitarainana nataon'izay navadiky ny sakaizany mahatoky azy. Miaino ny fivavako Andriamanitro, ary aza mihery amin'ny fitarainako, eno iaka valio. Miriorio ny eritreritro, ka mitoloko aho, noho ny feon'ny fahavaliko sy ny fampahorian'ny ratsy fanahy. Fa mampianjera lozaniko ireny, ary amin'ny fahadezerana no ankahalany ahy. Mangororo ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny fahafatesana. Tahotra sy hovitra ny mahazo ahy, ary manafitra ny orooro ka hoy izaho: enga ne ka manana elatra tahaka ny voromailala ahy, dia andositra ka hahita izay toerako. Eny, andositra lavitra ka hitoetra ny anefitra, andehafaingana hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafio-drivotra sy ny ranonorambaratra. Ary ngano izy, ary akoroy ny fiteniny Tompo, fa mahita loza sy ady ao an-tanàna. Ho didiny andro aman'alina eny ambonin'ny mandany io, ary eloka sy fampahoriana no ao aminy. Ratsy no ao anatiny, ary ny fitaka sy ny fanangolena tsy mba miala amin'ny lalambeny, fa tsy fahavalo ny nanaratsy ahy. Fa raha izany dia niaritra ihany ahy, tsy olona nankahala no nanandratena namely ahy. Fa raha izany dia nihery azy ahy. Fa ianao, lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Aoka hanapoka aza ny fahafatesana, aoka hidina velolany amin'ny fiainan-tsihita izy, fa ratsy no ao amin'ny fonenany dia ao afovoany. Raha izaho dia Andriamanitra no antsoko, ary Jehovah no hamonjy ahy. Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoko, dia iaino ny feoko izy. Ka hanavitra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana, ahafahako amin'ny adiny ireny amiko. Fa maro ny miady amiko. Iaino Andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha, ka hamaly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Efa naninjitra ny tanany amely izay niavana taminy izy, namadika ny fanekena izy. Malambo noho ny ronono mandra ny vavany, kanjo ady no ao am-pony. Malemy noho ny diloilo ny teniny, kanjo sabatra voatsoaka ireny. Apetra ao amin'i Jehovah ny entanao, ary izy no anohana anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina, fa ianao Andriamanitro no ampidina ireo any andavaka fanimbana. Ny mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy ahatratra ny atsasaky ny androny, fa izaho kosa dia atoky anao.